qo'limga kelib tushgan pullar jami 2800 dollar bu AQSh dollari bo'ldi. Kecha kechqurun haligi ortiq otajamiz keldi. O'zbekiston xalq artisti, hurmat ko'rsatgan artist, hofiz.
U kishi ham sizga demak xayriya qildilarmi?
Ha, ha, xayriya qildilar kelib. 800 AQSh dollari. Hali Norvegiyadan Abdulla aka 1000 AQSh dollari yubordi. Uni men hali qo'limga olmadim. Pochtada turibdi bu, endi olaman. Ertaga nasib bo'lsa. Keyin mana u Londondan, Niderlandiyadan, Shvetsiyadan, Arabistondan, Janubiy Koreyadan, Rossiyadan, Amerikadan, Toshkentdan, hali musulmonlar jamiyati. Mana hozir kelib o'tiribdi, men hozir uyda o'tiribdi. O'sha yerdan nima bor? Bitta xodimi kelib o'tiribdi, musulmonlar tashkilotidan. Ular ham haligi Samarqandga nima turishmoqchi, doktorni nomiga pul o'tkazishmoqchi. Abdulla aka, Nasimxon, Yunusxon, Dilshodbek va uning yonidagi do'stlari, Farruxbek, Bahodir Choriyev degan Amerikadan ekan bu, Akmaljon, Zayroxonlar. Ishqilib shu barcha xorijda yurgan, o'qib, ishlab yurgan vatandoshlarimni hammasiga shu chuqur ta'zim qilaman. Boshim yerga yetib, kirib ketguncha ta'zim qilaman. Ilohim, hammangizning boshingiz yaxshigandan chiqmasin do'stlar. Hech qachon dard ko'rmanglar. Allohim seni o'z panohida asrasin. Men uchun hammasi ham quvonchlisi kecha kechqurun meni yonimga shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ortiq otajonovni kirib kelishi bo'ldi eshikimdan. Hech men kutmagan edim shunday narsanida. Buni so'z bilan tasvirlay olmayman. Shunday kamtarlik bilan kelib shu mana shu sizlarning radiolaringizni aytib ozodlikni tilab o'tirdi. Keyin menga shunday yordam berib ketdi. 800 AQSh dollari pul berdi qo'lima. Men hozir nafaqam 3 oy bo'ldi to'xtab qolganda. Men dedi, shuning bir ahvolini 7-8 yil bo'libdi. Necha oldinroq bir murojaat qilmadingiz, bir oraqlarga nechun chiqmadingiz deb. Shunday qisinib chiqib ketdi, boshim chayqab chiqib ketdi to'g'risidan. Doim meni san'ati bundan ham gullab yashmasin. Uzoq yashasin. Yoshi uzun bo'lsin. Xudoim bola chaqasining baxtini.
Zulfiya opa, hozircha demak o'sha qo'lingizga kelib tushgan pullar sizni operatsiya xarajatlaringizni qoplashi mumkin-a bu pullar demak endi?
Ha, Xudo xohlasa qoplaydi. Xudo xohlasa qoplaydi. Yetarli bo'ldi Xudo xohlasa.
Zulfiya opa, qachon operatsiya bo'ladi endi?
Hozir u professor aytdi, ertaga 2-kuni. Men hozir gemoglobin pasayib, hozir boshimni yostiqdan ko'tarsam boshim aylanyapti-da meni. U menga qon quyadi birinchi navbatda. Yo 5 kun yo 3 kun tayyorlaydi, keyin operatsiya qiladi. O'zi shunaqa dedi.
Siz operatsiya Samarqand shahrida bo'lib o'tadi, shunaqami?
Ha, Samarqand shahrida. Travmatologiya markazi. Hozir menga adresini ham berdi, 5-chi bo'lim dedi. O'sha yerga keling, men sizni o'zim kutib olaman. Samarqandga kelganda menga qo'ng'iroq qiling dedi. Sizga professor aytdim. Men o'ylardim, odamlarda rahim shafqat mehr-muhabbat qolmagan. Endi men tarkidini ham qildim. Yashamayman, o'lib qolaman deb yotuvdim. To'g'risi, xabaringiz bor ekan, qayta-qayta sizga qo'ng'iroq qilib aytdim. Men yashashni istamayman. Murojaat qildim. Endi hozir ahvolim 180 gradusga o'zgardi. O'sha bemehr odamlarning qilmishlarini, mana shunday muruvvatli, saxovatpesha insonlarning bor ekanligi mana shularni qo'llab quvvatlashi. Shularni telefon orqali mazini bir daldalani berib turibdimi, yani pul bermaga. Bularni pul berish shart emas manada, moddiy emas. Shunday manam bir shunday ko'mak berib turganlar bo'lib turibdi. Keyin haligi Niderlandiyadagi Abdulla aka, agar yana chiqsangiz o'sha she'rlaringizdan yana bitta o'qing. Men eshitaman dedi-da, men o'zim yozganman, o'zim yozgan she'rimda. Mumkinmi yana bitta she'rimni sizga o'qib bersam-da?
Marhamat.
Boshiga kun tushsa, bu nodon inson birovdan ko'radi o'z qilmishini. Bilmaydi dunyoga kelmay turib ham taqdiri azalning yozilishini. Taqdiri azalim, taqdiri azal. Ma'lumayman sendan, ayb yo'q menda ham. Bundan battarrog'i bo'lmasin, yetay kunduzim qorong'u yorug' kunda ham pijanam qursin bunchalar sho'rmi? Bezavqat taqdirim ko'zing so'qurmi? Qoqilib boraman hardan yiqilib, ayamas ko'chalaring o'nqir cho'nqirmi? Alloh meni yaratdi bir baxtsiz qilib, ichim to'la armon ketsam-da o'lib, achinmasman huzuriga chorlasa bir kun, men borarman sevgan bandasi bo'lib. Yurak o'rtanar bormikan chora, 15-ing yorug'dir, 15-ing qora, 30-ing ham qorong'u. Bo'lsa netayin, o'tdi umrim betayin, qalbimning pora. Ota ona sog'inchi ko'nglim o'rtamas, og'a ini quvonchi qalbim ilitmas. Muz bo'lgan bu vujudim quyosh qayda, qorong'udir hayotim quyoshi chiqmas. Bu ne savdo, ko'pdir menga kulganlar, o'z boshiga tushsa shunda bilganlar. Yomonlikka tilamasman, yaxshilikdir murodim. Ey, niyatiga yetsin hamma, menga oshno bo'lganlar. O'shanaqa katta rahmat.